Вие сте со SBS на Македонски.
Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска Димитровска. Во денешниот билтен, нов извештај открива вознемирувачки врски помеѓу семејното насилство и убиствата на деца од страна на родител. Високи лабористички политичари ги отфрлаат тврденијата дека сенаторката Пејман била заплашувана од колегите. За македонскиот премиер Христијан Мицковски, договорот од Преспа е завршена работа, договорот со Бугарија ќе се репреговара. И Врховниот суд на САД одлучи за прв пат дека поранешните председатели имаат значителен имунитет од кривишно гонење, што го одложува кривишниот случај против Доналд Трамп. Слушајте на. Извеште од историско значење на Австралиската национална организација за истражување на безбедноста на жените и Австралиската мрежа за преглед на смртни случаи од домашно и семено насилство открива загрижувачки врски помеѓу насилството од интимен партнер и филицидот. Филицид е намерен акт на убиство на дете од страна на родител. Студијата анализираше 113 случаи на филицид од 2010 до 2018 година, откривајќи дека 76% од случаите вклучуваат историја на домашно насилство, при што насилство од интимен партнер било присутно во 88% од овие случаи. Мажите биле извршители во 97% од случаите, а жените биле примарни жртви. 78 деца доживеле насилство пред да бидат убиени, а 2/3 од родителите кои извршиле филицид биле мажи, што резултирало со 106 детски смртни случаи, од кои речиси половина биле помали од 2 години. Абориджанските деца и децата од островите на Тесецот Торес, кои сочинуваат 6% од детската популација, представувале 26% од жртвите, истакнувајќи го влијанието на колонијалното обезвластување и недоволната подршка на службите. А 22-годишен маж утрово беше хоспитализиран откако бил прободен на универзитетот во Сиднеј. Медицински лица реагираа на инцидентот околу 8 часот и 30 минути утрово и го транспортираа пациентот во болницата Royal Prince Alfred во сериозна, но стабилна состојба. Полицијата потврди дека се случило прободувањето и подоцна уапси 14-годишно момче во близина на болницата, кое сега помага во истрагата. Полицијата изјави дека лицата вклучени не се познати еден на друг и нема постојан ризик за заедницата. Универзитетот во Сиднеј ја потврди полициската операција на кампусот, но упати на понатамошни коментари до полицијата. Високи политичари од лабористичката партија ги отфрлија сугестиите дека суспендираната сенаторка Фатима Пејман била заплашувана од нејзините партиски колеги. Сенаторката Пејман опиша дека била изолирана од лабористичката партија и колегите откако беше суспендирана поради прекршување на правилата. Суспензијата првично беше само за една недела, но сега е на неодредено време откако господица Пејман изјави дека повторно ќе ги прекрши правилата за да гласа во корист на идните палестински предлози. Министерот за здравство Марк Батлер вели дека тој не видел докази дека сенаторката Пејман била заплашувана.
I've seen no evidence of that. Indeed, there's very clear evidence of colleagues reaching out to Senator Payman over the last several days. There's a photo on the front page of one of the papers this morning of one of the ministers giving her a hug on the Senate floor yesterday when we were swearing in a new Governor General. So I don't accept that characterisation. We'd like to see Senator Payman return to the Labor fold, but in order to do so, she's got to respect other members of the team and commit to accepting collective decisions of that team.
Извозот на живи овци по морски пат ќе биде забранет од 2028 година, што предизвика гнев кај сточарите кои велат дека нивните животи ќе бидат уништени. Лобирањето во последна минута од страна на сточарите и бизнисмените од Западна Австралија не беше доволно за да се блокира законодавството, па законот беше донесен во Сенатот доцна вчера вечер. Законодавството ќе значи крај на извозот на живи овци по море на 1. мај 2028 година со пакет за транзиција од 107 милиони долари, кој што ќе им биде доделен на засегнатите сточари. Националната директорка на Four Paws Australia, Организација за заштита на животните, Ребека Линиген, го поздрави потегот, велејќи дека на австралиците им е веќе доста од суровоста и страдањето на живиот добиток.
Four Paws Australia applaud the Albanese government for upholding their election promise to phase out live sheep exports, and we also applaud the Senate who voted in favour of the ban. This vote reflects the views of not only their constituents, but of the Australian community. Despite attempts from a small section of the industry to keep this brutal trade going, it's been clear for many years that the era of live sheep export was over. There has been too much cruelty, too much suffering, and too many chances given, and Australians have had enough.
Француската крајно-десничарска National Rally и незините противници побрза да го искористат нерешениот прв круг на гласање, што се одржа еден ден предходно пред финалното гласање на 7 јули. National Rally обезбеди 34% од гласовите, додека центристичкиот сојуз на председателот Макрон освои 20,3%. Популярноста на партијата National Rally повеќе од двојно се зголеми од 2022 година, што ја означи нејзината прва победа во првиот круг на парламентарните избори. Господица Ле Пен ја наследи партијата, тогаш наречена Национален фронт од нејзиниот татко, Жан-Мари Ле Пен, кој има повеќе осуди за расистичка и антисемитска говорна омраза. Сесил Алдуј е професорка на Универзитетот Стенфорд, кој ја истражува крајната десница. Таа вели дека господица Ле Пен одиграла клучна улога во промената на имиџот и измазнувањето на реториката на нејзината партија.
The National Front was ostracized from the political spectrum because of anti-Semitism and racism. And since she's been at the helm of the party, she has tried to smooth out the rhetoric, embrace a kind of democratic rhetoric, secularism, women's rights even. And so she has managed to change the image of the party. And since 2012, it's been a constant rise in the ballot box and in the polls.
По изјавите на амбасадорката на САД Анджела Агелер дека нема да има ново преговарање за договорот од Преспа, македонскиот премиер Христијан Мицковски вчера пред новинарите рече дека договорот од Преспа е завршена работа, но дека за договорот со Бугарија ќе се репреговара.
А што се однесува до уставните измени кои што се дел од така наречениот француски предлог, кој што е додаток на договорот за добрососедство, односно репреговарање на договорот за добрососедство, исто така нашиот став го знаете, дека диктати и ултиматуми не преговараме, така што ако можел договорот за добрососедство да биде репреговаран и на него да му се додаде така наречениот француски предлог, не гледам причина зошто да не се додаде некој француски предлог плюс или некој друг предлог кој што ќе ги опфати барањата кои што ги има македонскиот народ, македонците во Бугарија.
За постигнување напредок на односите со Бугарија, Мицковски бара официјална Софија да покаже добра волја, а не, како што рече, цитат, да води политика од средниот век со непризнавање на правата на македонското малцинство. Политичките аналитичари оценуваат дека македонско-бугарските односи се движат по најниска линија во последните неколку години. Адвокатот на Джулијан Асанж ја повика Австралија да се приклучи на другите демократии како Обединетото кралство и САД за да бараат ослободување на затворениот собственик на Весник Джими Лај. Во обраќање пред Националниот пресклуб вчера, адвокатката за човекови права Дженифер Робинсон исто така предупреди на опасниот преседан што го поставува обвинението против Джулијан Асанж за новинарството. Бизнисменот од Хонг Конг Джими Лај е во затвор од 2020 година, кога издавачот на весникот The Apple Daily беше обвинет за соработка со странски сили и објавување на потикнувачки материјали. Неговиот син Себастијан Лај, кој е во Австралија, во обид да разјасни за јавноста повеќе за случајот, пред Националниот пресклуб раскажа за денот на апсењето на неговиот татко, кога, како што рече, 15-тина полицајци влегле во нивниот дом и потоа го однеле да го парадираат пред вработените во неговите редакции.
I still remember in August of 2020 when 15 to 20 police officers went in our home and took my father away and then took him and paraded him around his newsrooms. And so I ask that all of you here support my father, call for his release and one day I might see him again.
Господин Лај, кој се изјасни за невин, доколку биде осуден, се соочува максимална казна до животен затвор. Врховниот суд на Соединетите Американски држави одлучи за прв пат дека поранешните председатели имаат значителен имунитет од кривично гонење, што го одложува кривичниот случај против Доналд Трамп по обвиненијата дека заговорил да ја поништи загубата на председателските избори во 2020 година. Ова рече си ги укинува шансите поранешниот председател да биде суден пред изборите во ноември. Во историско гласање 6:3, конзервативното мнозинство на судот, вклучувајќи ги трите суди назначени од Трамп, Го намали случајот против него и го врати на судот за да одреди што останува од обвинението на специјалниот советник Джек Смит. Портпаролот на канцеларијата на советникот на Белата куќа Иен Семс вели дека никој не е над законот. Во изјава демократскиот лидер на малцинството во представничкиот дом Хакин Джефрис изјави дека одлуката, цитат, поставува опасен преседан за еднината на нашата нација. Францускиот фудбалер Жил Кунде изјави дека е разочаран од насоката во која се движи Франција по резултатите од првиот круг на парламентарните избори, кои ја оставија крајно десничарската партија на нацијата да дојде на власт. Говорејќи на пресконференција во германскиот град Дислдорф, по победата на Франција со 1:0 над Белгија на Европското првенство, Кунде изјави дека партијата National Rally на Мари Ле Пен е спротивна на француските вредности.
Qu'est-ce qui m'a inspiré? Évidemment, j'étais déçu. J'étais déçu de voir.
What did I think about it? I was disappointed. I was disappointed to see the direction our country is taking, with a huge support for a party that is against our values, the values of living together, respect, looking to divide Frenchmen and women. But I think there is a second round. It isn't over yet, and we can try and find those who haven't voted, and they need to get to the polls the second time around. That will be very important.
Et je pense qu'avec ça, ça sera important.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,62 евра, 0,66 американски долари и 37,89 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 56,85 македонски денари, а 1 евро за 61,09 македонски денари. И временската прогноза за главните градови за утре, среда 3. јули, Перт сончево максимално 19 степени, Аделаид сончево 14, Мелбурн утрински мраз, а потоа претежно сончево 13, Хобарт делумно облачно максимално 11, Камбера утринска слана, а потоа делумно облачно 13, Сиднеј врнежливо максимално 17, Брисбен слаби краткотрајни врнежи 20, Дарвин сончево 32 и Алис Спрингс утринска слана, а потоа расчистување на облачноста и максимално 12 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.